Κύριε Στυλιανίδη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα και από μένα.
Ο οποίος να πούμε ότι
χρόνια στις πολλά.
Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, καλά κάνετε και το, να το υπενθυμίσουμε μέχρι και αύριο που είναι του Θωμά, να ολοκληρωθεί το εορταστικό δεκαπενθήμερο, αλλά είχαμε και την Σαρακοστή. Λοιπόν, κύριε Στυλιανίδη, τι να σας πρωτορωτήσουμε, είναι έμφορτη η επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο. Θα υιοθετούσατε την ρήσιν δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη ότι ο κύριος Λαζαρίδης θα έπρεπε να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό και αναρωτηθήκαμε εμείς σε τι δυσκολεύεται ο Πρωθυπουργός για να χρειάζεται να τον διευκολύνει ο κύριος Λαζαρίδης από τη στιγμή που στο προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν φύγει 2-3 οι υπουργοί που επέπεσαν ή ελέγχονται αν επέπεσαν σε κάποιο παράκτημα.
Κοιτάξτε, στην πολιτική υπάρχει συλλογική ευθύνη, αλλά υπάρχει και η ατομική ευθύνη, η οποία μας προσδιορίζει όλους. Και ξέρετε, η ιστορία δεν γράφεται μόνο σε μια στιγμή. Είναι η συνολικότερη συμπεριφορά μας και οι επιλογές που κάνουμε. Επομένως, χωρίς να θέλω να σχολιάσω οτιδήποτε σε σχέση με έναν συνάδελφο, εκτιμώ ότι θα έπρεπε να αξιολογήσει τις καταστάσεις και για το δικό του πρόσωπο, αλλά και για το πρόσωπο της παράταξης που εκπροσωπεί, να σκεφτεί όλα τα ενδεχόμενα. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη έχει μια λογική η οποία θα διευκόλυνε σίγουρα την κατάσταση.
Μάλιστα.
Επομένως και τον εαυτό του και τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση και το κόμμα όλα θα τα διευκόλυνε.
Αναμφισβήτητα.
Ναι.
Αναμφισβήτητα. Και ξέρετε κάτι, παρακαλώ. Τι γίνεται τώρα, χωρίς να θέλω να προσωποποιήσω ούτε να αφήσω αιχμές για κανένα συνάδελφο. Υπάρχουν πολλών ειδών, ξέρετε, πολιτικοί με όμικρον γιώτα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι μπήκανε μέσα γιατί πιστεύουν σε ένα όραμα, έχουν μια αντίληψη για το καλό του τόπου και εν πάση περιπτώσει μπήκαν προετοιμασμένοι. Διάβασαν, δούλεψαν, παιδεύτηκαν, εκπαιδεύτηκαν, γέμισαν το σακί για να έχουν να δώσουν κάτι σε αυτό που λέγεται κοινά. Υπάρχουν άλλοι που πέρασαν τυχαία. Υπάρχουν και άλλοι που βρέθηκαν εκεί λόγω οικογενειακής παράδοσης. Εγώ δεν μειώνω ούτε αυξάνω την υπεραξία κανενός. Θεωρώ όμως ότι όταν μπαίνεις σε αυτό το παιχνίδι, αναμφισβήτητα ο στόχος θα πρέπει να είναι όχι μόνο να ικανοποιήσεις προσωπικές σου φιλοδοξίες, αλλά να ταυτίσεις τις προσωπικές σου φιλοδοξίες με την επιστροφή ωφελών για τον τόπο και για την κοινωνία που εκπροσωπείς. Το λέω γιατί έχω και προσωπικά βιώματα. Δηλαδή, εμένα μου δόθηκε η ευκαιρία πολύ μικρό να πολιτευτώ. Το ξέρει ο Αλέκος, ίσως από τα 25 όταν τέλειωσα την νομική. Με θέση στο Πανεπιστήμιο του Δημοκρήτου κτλ. Και είχα αρνηθεί. Είχα αρνηθεί για το εξής λόγο. Διότι δεν ένιωθα όριμος να δώσω κάτι τότε στη θρακιώτικη κοινωνία. Έφυγα, πήγα στο εξωτερικό, έκανα το διδακτορικό μου, δούλεψα σε διάφορες δουλειές, από εστιατόριο μέχρι πανεπιστήμιο. Μάζεψα εμπειρίες, εκπαιδεύτηκα σε προγράμματα στην Αμερική, στη Γαλλία, στη Γερμανία και στη συνέχεια όταν αποφάσισα να πολιτευτώ, όχι σε επίπεδο νεολαίας, εκεί ήταν πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής, ένιωθα ότι έχω δημιουργήσει μια υπεραξία που ενδεχομένως άλλοι συμπολίτες μου δεν είχαν και η οποία θα ήταν πολύ χρήσιμη σε ένα νομό που για μισό αιώνα περίπου δεν είχε ούτε την παραμικρή εκπροσώπηση στα κέντρα αποφάσεων στον νομοροδότηση. Και κατάφερα με αυτόν τον τρόπο να ανατρέψω ένα κατεστημένο και να δημιουργήσω μια προοπτική η οποία έχω την αίσθηση ότι κάτι αφήνει πίσω της ως φραγίδα σε έναν τόπο που είχε δοκιμαστεί.
Κύριε Στυλιανίδη,
λοιπόν, πολύ... έτσι αντιλαμβάνομαι εγώ την πολιτική. Δεν ξέρω αν την αντιλαμβάνομαι.
Πολύ καλά κάνατε και τα είπατε όλα αυτά, γιατί πρέπει συχνά πυκνά ο πολιτικός να αυτοσυστήνεται για να απαντά και στην ισοπεδωτική και απαράδεκτη ρίση, άσε μωρέ, όλοι το ίδιο είναι.
Όχι.
Δεν είναι όλοι το ίδιο. Είτε είναι στην δεξιά, είτε είναι στην αριστερά, είτε είναι στο κέντρο. Μιλάμε πάντα μέσα στο δημοκρατικό πλαίσιο, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
Και ξέρετε και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν χρειάζεται μεγάλους τίτλους φαντασμαγορικούς για να ασκήσει κάποιος πολιτική. Ειλικρίνεια χρειάζεται. Ειλικρίνεια. Αυτός είμαι, παιδιά. Αυτά έχω κάνει, αυτή είναι η ταυτότητά μου. Αν νιώθετε την ανάγκη ότι χρειάζεστε αυτά, θα τα προσφέρω.
Λοιπόν, για να δυσκολέψουμε λίγο.
Λοιπόν, πάτε κάπου αλλού.
Για να δυσκολέψουμε λίγο. Ναι, Γκέλη.
Κύριε Στυλιανίδη μου, την Τετάρτη τώρα έχουμε την άλλη διαδικασία σχετικά με την άρση της ασυλίας των 11+2. Και από ό,τι φαίνεται μαζεύονται σιγά σιγά αστερίσκοι. Δηλαδή ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ακούσαμε τον κύριο Βορύδη, ακούσαμε τον κύριο Πέτσα. δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι διευκολύνεται σιγά σιγά η ψήφος κατά συνείδηση παρά μια γραμμή επίσημη.
Εγώ την πιστεύω την ψήφο κατά συνείδηση. Πρώτα απ' όλα είναι συνταγματική επιταγή. Καμία κομματική πειθαρχία, βάσει και το άρθρο 29 του συντάγματος, δεν μπορεί να υπερκεράσει το γεγονός ότι βάσει του ελληνικού συντάγματος που τόσα χρόνια αποδείχθηκε ανθεκτικό και ποιοτικό, η συνείδηση είναι αυτή που κατευθύνει τον βουλευτή. Ναι. Τι σημαίνει, ο βουλευτής δεν είναι αντιπρόσωπος με δέσμη εντολή που πρέπει να ρωτάει κάθε φορά τι να κάνει. Mm-hmm. Από την ώρα που τον εμπιστεύεται η κοινωνία του και τον εκλέγει, τον καθοδηγεί η συνείδησή του, γιατί αυτή η συνείδηση δεν διαμορφώνεται σε ένα φυσιολογικό καθεστώς με βάση μόνο το λαό, δηλαδή τους ψηφοφόρους, αλλά και με βάση το έθνος, δηλαδή και τους νεκρούς και τους αγέννητους. Στους μεν νεκρούς οφείλουμε τιμή για ό,τι έχουν κάνει για αυτόν τον τόπο. Στους δε αγέννητους οφείλουμε να επιστρέψουμε την πατρίδα ισχυρότερη από ό,τι την παραλάβαμε. Πολλές φορές λοιπόν μια απόφαση που αφορά το έθνος είναι πολύ πιο σημαντική από μια απόφαση που αφορά τον λαό. Γιατί στο λαό αναπόφευκτα υπάρχει και μια, ας το πω έτσι, σε εισαγωγικά συναλλαγή. Δηλαδή, σε βοηθώ για να με ψηφίσεις. Αυτό το λέω έτσι σαν γενική διαπίστωση. Mm-hmm. Τώρα επιστρέφω στο ερώτημά σας για να μην θεωρείτε ότι πάω να επεκφύγω. Ναι, πιστεύω ότι κατά συνείδηση πρέπει να ψηφίσουν οι βουλευτές.
Νομίζω ήταν σαφές ούτως ή άλλως από αυτά που είπατε.
Είναι υπερβολή. Ξέρετε τι. Έχουμε ενοχοποιήσει τον βουλευτή. Mm-hmm. Τον έχουμε καταστήσει καρπαζωής πράκτορα του συστήματος, όταν αυτός είναι η λιβύα λίθος της λειτουργίας δημοκρατίας. Ξέρετε, δεν υπάρχει άλλο δημοκρατικά νομιμοποιημένο σώμα πλην του σώματος των βουλευτών. Και είναι πιο σημαντικό να είσαι βουλευτής σήμερα παρά να είσαι υπουργός, διότι ως βουλευτής φέρεις την ευθύνη να εκπροσωπήσεις τους ανθρώπους οι οποίοι σε τιμήσανε. Ή λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ό,τι στραβό γίνεται, φταίνε οι βουλευτές. Δεν είναι όμως, όπως είπε και ο Αλέκος, όλοι οι βουλευτές οι ίδιοι. Mm-hmm. Μέσα σε αυτούς τους 300 υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στερήθηκαν την οικογένειά τους, τα εισοδήματά τους, την καλή ζωή κτλ. Για να αφιερωθούν σε ένα σκοπό. Υπάρχουν κάποιοι τυχοδιώκτες που πέρασαν τυχαία από εκεί. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες της πολιτικής που μπήκαν εκεί για να πλουτίσουν, χρησιμοποιώντας καταχρηστικά την εξουσία. Και υπάρχουν και κάποιοι που μπήκαν για να συνεχίσουν μια οικογενειακή
ερώτηση, παράδοση. Ερώτηση, γιατί λίγο να δυσκολέψουν τα πράγματα. Τιμάτε και ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την παρουσία σας και τις παρεμβάσεις σας το Συμβούλιο της Ευρώπης. Και ακούω από την παράταξή σας φωνές όπως του αντιπροέδρου του κόμματος, του κυρίου Γεωργιάδη, που λέει να καταργηθεί ή ότι αν γινόταν ψηφοφορία η Ευρωπαία εισαγγελέας.
Όχι, δεν γίνονται.
Ναι, λοιπόν, ή νωρίτερα, γιατί το ξέρω, γιατί μαζί το ψηφίσαμε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου είχα και εγώ την τιμή να είμαι παρόν.
Είχατε και πολύ δυναμική παρουσία.
Αφήστε το αυτό. Αυτό το αξιολόγησαν οι πολίτες και επέστρεψα στη δουλειά μου. Λοιπόν,
όχι. Οι πολίτες δεν τα βλέπουν όλα, κύριε.
Δεν τα βλέπουν. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο. Και τους whistleblowers, δηλαδή τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Και τότε στο Υπουργικό Συμβούλιο λένε οι πληροφορίες ότι κάποιοι αντέδρασαν σε σχέση με τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, που είναι ένας ευρωπαϊκός θεσμός επίσης, ότι κάποιοι...
Να πω κάτι.
Παρακαλώ.
Να πω κάτι, έτσι λίγο έξω από τα κουτιά.
Ναι, ναι.
Κατά τη γνώμη μου, κανείς δεν είναι τέλειος. Δηλαδή, και αυτό που λέμε πολλές φορές, η ανεξάρτητη δικαιοσύνη και η τέλεια δικαιοσύνη, και εκεί άνθρωποι είναι, έτσι. Υπάρχουν και εκεί ευσυνείδητοι και ασυνείδητοι.
Ναι.
Μην θεοποιούμε κάτι λόγω της καρέκλας.
Όχι, προφανώς.
Το θεσμό όμως πρέπει να το προστατεύσουμε.
Mm-hmm.
Και ορθώς το είπε ο Πρωθυπουργός θες και διαχώρισε τη θέση του.
Mm-hmm.
Και είπε ότι όχι, εμείς σεβόμαστε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πρέπει να προστατεύσουμε το θεσμό. Τώρα, αν ο θεσμός θα λειτουργήσει κάποια στιγμή έτσι πιο καλά, κάποια στιγμή πιο αδιάφορα κτλ., αυτό είναι ζήτημα και του προσώπου κάθε φορά που υπηρετεί το συγκεκριμένο θεσμό. Πάντως, το θεσμό πρέπει να τον προστατεύσουμε και ορθώς το στηρίξαμε και τον ψηφίσαμε και πρέπει να λειτουργεί και πρέπει να υπάρχει αυτός ο έλεγχος μεταξύ των τριών εξουσιών, να μην υπάρχει απόλυτη συγκέντρωση εξουσίας πουθενά. Διότι όπου υπάρχει η αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών, το checks and balances το γνωστό,
έτσι,
τότε τα πράγματα λειτουργούν καλύτερα. Και δεν το βλέπετε μόνο στη δική μας δημοκρατία αυτό.
Άρα
το
να καταλάβουμε.
Και το βλέπετε και αλλού.
Να καταλάβουν οι ακροατές μας ότι για τους 11 συν 2 θα ψηφίσετε υπέρ της άρσης ασυλίας. ή θα είναι κατά περίπτωση.
Όχι, δεν έχω αποφασίσει. Για να μην ειλικρινή, δεν έχω αποφασίσει. Όχι. Γιατί δεν έχω δει τις επιμέρους. Θέλω να τους ακούσω κιόλας.
Να τους
ακούσω. Δεν είναι σωστό να ενοχοποιούμε. Εγώ πάω στον νομό μου. Ο νομός μου έχει πάρα πολλά προβλήματα. Επειδή παραμετροποίησε ένας ανόητος υπάλληλος λάθος ακίνητα, ο δορυφόρος έβγαλε εσφαλμένες αποτυπώσεις. Αποτέλεσμα, τα 2/3 των αγροτών, εκεί που παίρνανε κανονικά επιδοτήσεις, νόμιμα, έτσι, νόμιμα επιδοτήσεις, όχι μόνο τους στέλνει το 1/3 των επιδοτήσεων, αλλά τους επιβάλλει και πρόστιμα, ενώ εκκρεμεί ακόμα διαδικασία διοικητική εναντίον του κτηματολογίου, που τα ενέταξε στα δασικά, ενώ δεν είναι δασικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ιδιωτικά κτήματα. Λοιπόν, δεν μπορώ να. Έρχεται τώρα σε μένα ο αγρότης ή ο εκπρόσωπος των αγροτών και μου λέει, κύριε Στυλιάδη, τι θα κάνω. Δεν έχω άλλο να απευθυνθώ. Δεν μπορώ να βρω κάποιον. Σε εσάς έρχομαι. Εγώ λοιπόν φοβάμαι να σηκώσω το τηλέφωνο και να μιλήσω ως βουλευτής, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα προστασίας της κυριότητας του πολίτη, του δικαιώματος ιδιοκτησίας δηλαδή. Καταλάβατε. Άρα. Τώρα τι θα κάνω.
Εντάξει, έχει μία διαφορά βέβαια το να πάρεις τηλέφωνο και να ρωτήσεις τι γίνεται και άλλο να πάρεις τηλέφωνο και να
μιλήσει.
Ακούστε τι λέω.
Δεν χρειάζεται να πάρετε τον κύριο Μελά. Θα πάει στη Βουλή.
Δεν θα ξαναπάρω εγώ τηλέφωνο.
Ναι, ναι,
όπως δεν έπαιρνα και παλιά. Έτσι. Θα τους αλλάξω τα φώτα, σε ρωτήσω.
Σε ρωτήσεις.
Μην έρχονται μετά οι υπουργοί να μου λένε γιατί κάνουμε ερωτήσεις.
Σκρίπτα μάνετ, τα γραπτά μένουν.
Όχι, δεν είναι κακό να πάρει ένας βουλευτής να ρωτήσει τι γίνεται. Δεν είναι κακό αυτό. Το θέμα είναι να ρωτήσει και να επιμείνει και να πει για κάποιον ο οποίος δεν το δικαιούται πραγματικά. Δεν είπε κανείς ότι δεν έχει δικαίωμα βουλευτής να μάθει.
Να διαφωνήσω με την Κέλλη ότι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν πρέπει μόνο να είναι, αλλά και να φαίνεται.
Να μην πάμε πάλι στα νόμιμα.
Ο Ευρυπίδης ο Στυλιανίδης λέει και να φαίνεται. Και αν θέλετε, μισό λεπτό, περισσότερο Ευρυπίδη Στυλιανίδη τη Δευτέρα 18 Μαΐου με θέμα τεχνητή νοημοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτους δικαίου στην εταιρεία. Με έχετε καλέσει ήδη. Δεν το ξέρετε.
Όχι, να το πεις στους ακροατές.
Πέστε το.
Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι μια έρευνα η οποία έτρεξε 2 χρόνια, στηρίχθηκε και από το Πανεπιστήμιο μου και από άλλα 18 πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Συμμετέχουν 43 συνάδελφοι, όχι μόνο νομικοί, οικονομολόγοι και θεολόγοι και κοινωνιολόγοι και όλων των ειδικοτήτων, όλων των ιδεολογιών και όλων των ηλικιών, δηλαδή όλων των σχολών σκέψης. Λοιπόν, αυτή η έρευνα μελετά άρθρο προς άρθρο, τι θετική ή αρνητική επίδραση θα έχει η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στα ατομικά δικαιώματα, στη δημοκρατία,
στην εργασία,
δηλαδή εκτελεστική, δικαστική, νομοθετική εξουσία και γενικότερα στο κράτος δικαίου. Ναι, και στην εργασία, βεβαίως.
Και το ανθρώπινο δικαίωμα να υπάρχει δουλειά. Η Amazon, λόγω AI, απέλησε το 40% των εργαζομένων.
Υπάρχουν, ξέρετε, πάρα πολλές διαστάσεις. Τώρα δεν έχουμε χρόνο να τις συζητήσουμε. Θα έχουμε το χρόνο να το κάνουμε σε μια άλλη εκπομπή.
Και θα είναι με ομιλητές.
Στη Θεσσαλονίκη οργανώνεται από ποιους? Από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, τον Παναγιώτα τον Φιλόθεο, από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο που την ίδια περίοδο τη βάζει κάτω από την ομπρέλα του Aristoteles Innovation Forum που οργανώνει στη Θεσσαλονίκη, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, το Αριστοτέλειο Κολέγιο της Θεσσαλονίκης, στον χώρο της μέσης εκπαίδευσης, και την νομική βιβλιοθήκη, τις εκδόσεις νομικής βιβλιοθήκης, οι οποίοι όλοι μαζί ουσιαστικά ανοίγουν αυτή τη συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη με τρεις κορυφαίους ομιλητές, τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Προκόπιο τον Παυλόπουλο,
τον είχαμε στην εκπομπή μας,
ως ακαδημαϊκό και ως πολυγραφόδοτο για το θέμα αυτό, την τώρα την Μπακογιάννη ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο Συμβούλιο της Ευρώπης, όπου φτιάξαμε και τη σύμβαση πλαίσιο, όπου είχα την τιμή να εκπροσωπώ την Ελλάδα, και φυσικά τον Μητροπολίτη, τον Παναγιώτα τον Φιλόθεο, ο οποίος θα παρουσιάσει θεολογικές διαστάσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό γίνεται στις 6.30 ώρα στο Αριστοτέλειο Θέατρο της Θεσσαλονίκης, εκεί στο Κέντρο Μακεδονικών Σπουδών, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, απέναντι από το Λευκό Πύργο, στις 6.30 ώρα, στις 18 Μαΐου, είναι η μέρα Δευτέρα.
Και τις προηγούμενες μέρες σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και σημαντικά πράγματα θα μάθουμε και από αυτή την εκδήλωση, αλλά και από τα όσα μόλις που μας είπατε. Με παρησία λόγου, σας ευχαριστούμε θερμότατα,
εγώ,
κύριε Ευρυπίδη Στυλιανίδη, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.